Desire Tovar.
Не спираме да анализираме до сега политически неща, сега вече лични. Алекс Петрова, психолога от сайта eTherapy за психологическа подкрепа. Е тук. Здрасти, Алекс.
Здравей, Пролет. Добър ден на слушателите на Дарик.
Имах време да я попитам само, Алекс, какво ще анализираш днес. И тя каза, женските страхове, виждам и се интригуващо. Сега обаче трябва да обясниш.
Да, всъщност темата не е само, като казваме, женските страхове. Да не си мислим, че темата е предимно женска, но така е насочена. Защото от една страна си има така специфика на тяхното зараждане, на женските страхове, от друга страна, слушайки радиото, мисля, че доста половинки на жените ще могат да разберат какво се случва в някакви странни ситуации. Казвам го с усмивка, но всъщност твърде много потребители от, имам предвид от мъжката част в eTherapy, идват и задават точно така въпрос. Какво става с моята партньорка? Буквално някакви странни преживявания, страхове, уж трябваше всичко да е наред. Затова ще почна да разказвам направо. Защо женски страхове? А защото те покълват на по-различен терен. Сега, първо, изначално, още с раждането, бебето момиченце, ще започна по-далеч, е фокусирано и създава, дава много по-големи реакции или така наречения комплекс на оживление, когато бебето маха с ръце, превъзбужда се, радва се, дава първите усмивки, именно на лице, на човешко лице. Защо започваме от там?
Момиченцата
са по-реактивни, така да се каже. Докато момченцето на движещи се предмети, докато момиченцата на човешко лице. След това тази тенденция за свързване с хората продължава в, да речем, във възрастта на играта, когато момичетата винаги колаборират, нещо си сътрудничат, могат да се договорят да са майки на една кукла, да речем. След това в училищна възраст всички сме виждали момиченцата да ходят едно за друго за ръка, да изглеждат по един и същи начин, да имат, искат едни и същи дрехи, едни и същи прически, тинейджерките да се придружават заедно и до туалетната и навсякъде да ходят така. Именно тази свързаност на жената, не случайно започвам толкова далеч, пак повтарям, е биологично заложена. Затова ние от най-големите страхове
с други хора,
с
или
другия човек, с взаимоотношенията.
Без значение това, пола. Да,
оттам идва всъщност и деталното вглеждане в взаимоотношенията, в човешките комуникации, в това как е другия, как ще се съотнесеш самия ти като същество към другия. Така че едни от най-големите и така перманентно присъстващи страхове в жената е страха за взаимоотношенията с обичаните и с близките хора. Там, нали, се произхожда и това твърде често оплакване на мъжете. Защо постоянно следи, защо постоянно контролира, защо постоянно иска да знае къде съм, какво се случва.
Защото се тревожи.
Да, това е част от голяма степен от женската същност. Не случайно тръгвам и към другия страх, за да ги обясня. Те са много съвместно свързани. Праисторически времена, какво е правила жената? Стояла е, да речем, в пещерата, гледала е детайлите, съхранявала е, събирала е, обгрижвала е, защитавала е на малката територия, именно чрез тези малки детайли поколението. Съответно и това детайлно виждане е вградено в взаимоотношенията. Не случайно майчиният инстинкт е един от най-силните инстинкти и затова именно страха за близките, майчиният инстинкт и страха за децата са едни от най-силните женски страхове. И ако трябва да го...
И те се коренят още там някъде в пещерата.
Да, именно. И ако трябва така да ги разградиме на съставни части, какво се случва, когато тези страхове се хиперболизират. И ако вземем да речем майчиния инстинкт, в днешно време виждаме как от една страна майките стават хиперпротективни и пазят децата от всичко. От лоша храна, от лоши учители, от лоши приятели, от лоши филми, от стръмните катерушки, от лошия въздух, от каквото се сетите. И на практика този страх стига до едни високи нива, в които ние тук неведнъж сме говорили. Децата стават едни растеница в саксия, които нямат идея за самостоятелно взимане на решенията и правене на активни стъпки. От друга страна, именно този майчин инстинкт в момента вирее във възможно най-изкуствената среда. И ако мога така да се изразя, то е потикван неимоверно много, нали, така събуждан, то е притъпяван с какви ли не съвети. И на практика днешните млади майки, това, което забелязваме в фитерапи, много трудно се ориентират.
И буквално... Чакай, не разбрах, защо вирее в изкуствена среда майчин инстинкт? Добре ли те разбрах?
Да, да. Защото, точно това казах, то се потиква неимоверно много от различни ситуации, в които се алармира, това е страшно, това е страшно, това е ново и не е добре, или това е ново и е добре. Тоест постоянно има някаква нова информация, в която майките се ориентират. От друга страна, постоянно има пак информация, която казва, не, това не е страшно. Говоря най-обобщено, защото буквално майките, ето това споделят в фитерапи, скачат от една в друга информация, не знаят как да се приземят, както се казва, и буквално този инстинкт е зарит под купища книги и литература с съвети за отглеждане на деца. Затова казах изкуствена среда, защото все по-често, идвайки в кабинета за игрова терапия и питайки в сайта, ние като екип виждаме, че се загубва естественото усещане на детето. И това всъщност е най-страшното.
Някакви външни влияния, които те дезориентират.
Бабата казва това, обаче лекарите казват това.
Инстинкта пък е третото нещо, на което дали да се довериш, дали на него, дали на това, което отвън ти съобщават.
Да. И всъщност ориентацията в естествените потребности, в това да се учиш като майка, където инстинкта, майчинския инстинкт е най-силен, изведнъж се притъпяват и съответно страха бухва в естествени, смисъл естествено бухва вече в неестествени размери. Така че от тук вече идва другата опасност, че твърде много жени, бидейки родители, стигат до свръхфиксации в това, да речеме, как детето трябва да е много чисто, или в много силни страхове и съответно не го пускат никъде, а така здрав индивид, който да ти продължи рода, не се отглежда. Така че стигаме до идеята, че колкото и страхът да пази, толкова може да създаде и огромни последствия, които да са изкривени и ненужни. Като говорихме пък в началото именно за тази детайлност и вглеждане в взаимоотношенията и съответно страха
на жената.
Да, на жената за взаимоотношенията, мъжката половинка много често се оплаква именно от това, което казах, този свръхконтрол, на това какво се случва с него, на това къде ходи, по какъв начин се отнася с децата, с нея, с всичко. В крайна сметка залитането тук на фона на този страх за това, че ще се изпуснат взаимоотношенията, идва от страха и от отхвърляне, който е присъщ за всички. Той не е само присъщ на жената, но изхождайки от това, от този майчински инстинкт за съхранение и за продължението изобщо на поколението, твърде много жени пък залитат в ситуацията какво ще правя аз сама. Тоест, изведнъж за тях този страх прераства в някакво паническо вглеждане в бъдещето. Тоест, ако мъжа не отговаря на идеите за контрол, на идеите за това как ние ще живеем и какво ще ни се случва, се включва автоматично този страх. Ще ми изневери, ще намери друга, ще си продължи по някакъв начин живота и аз няма да мога да оцелея. Този страх е много силен, много порази и прави, защото всъщност той води до самосбъдващи пророчества. И това е един доста активен женски страх, ако изхождаме.
Това също е много важен въпрос. Как така един страх може да доведе до самосбъдващи пророчества, както казваш ти? Как страха може да произведе нещо реално?
Да, ако в един момент, както не случайно казвам за трети път, има свърхконтрол на това какво се случва с половинката, само и само за да се чувстваш сигурен и да си добре в проектирането на бъдещето, в един момент този контрол става затвор, той втръсва, буквално, както са се изразявали потребители. И точно това води до желанието за бягство. Точно това води до идеята, че трябва да се намери свободата. И тогава всъщност много жени, които за да създадат сигурната среда, да се предпазят от този страх, че могат да останат сами и че могат по някакъв начин да се увредят взаимоотношенията, стават перфектните или са станали перфектните домакини, перачки, готвачки, гладачки, само и само да има комфорт. И в крайна сметка се изгубва спонтанността, главната идея за свързването. Тоест, изведнъж започва да има тежест битовизма и онези детайли на пещерата, за които разказах, пред спонтанността и рискуването заедно с партньора. И тогава всъщност се постига това самосбъдващо се пророчество, именно благодарение на това, че ти искаш да запазиш взаимоотношенията си, прекалил, както се казва, прекален светец и Бога не е драг. И в тази посока има един друг страх, пак свързан репродукцията, грубо казано, и с взаимоотношенията с половинката. Много жени напоследък стопират биологичния часовник от гледна точка на това, буквално ще цитирам, ще погрознея, ще надебелея, няма да ме харесва вече, докато гледам деца, той ще е свободен и ще прави каквото си иска. И това е тази изкривена представа на това да запазиш своята обвивка, своето същество и идентификация непокътнати и да са готови постоянно да са до партньора ти. Което е много изтощаващо, защото ако е плод, нали, на самостоятелен избор, осмислен, програмиран във времето по някакъв начин от жената, да, но ако е плод именно на пазене, бягство от страха, тогава се стига до момент на неудовлетворение. В крайна сметка това е изкуствено поддържана ситуация, която рано или късно се пуква този балон.
Добре, обаче трябва да приключваме след малко, затова ти задавам въпрос.
Да.
От една страна казваш, че това вглеждане на жената в отношенията, което е пък кара да се държи свръх контролиращо по отношение на другите, деца или съпруг, или близки хора, е нещо, което е генетично заложено. От друга страна, то би трябвало да бъде контролирано.
Природата баланс го е заложено.
Как?
Да.
Как?
Ами, балансът
именно... Как да върви срещу природата си?
Да. То не е срещу природата, а напротив, смисъл, прекаляването с тези страхове е вървене срещу природата. Аз не случайно казах, че майките забравят да се вглеждат в децата си, за да се учат от тях, да попиват естествената потребност. Същото правят и с партньорите си. Забравят какво е било в самото начало и започват все повече да се поддават на страховете. И знам какво ще ме попиташ, как да се справяме с това. Индивидуално, както обикновено казваме, но когато човек усети, че е твърде тревожен, че се върти като пумпъл и каквото и да направи, все не е достатъчно и в него живее съмнението и усещането, че колкото да си измил прозореца през него, пак виждаш, че партньорът ти ще си отиде и няма да се върне, тогава трябва да се потърси помощ, трябва да се потърси подкрепа и външен съвет да ти покаже как изглеждаш буквално и да ти даде конкретните насоки, защото понякога е
много ли продължителна би трябвало да бъде тази помощ според теб?
Не, зависи от човека. Знаеш ли, понякога много бързо става. Когато дадеш точните маркери и точната посока, т.е. ще направиш това и това, и по-добре простичко ще го дам като пример. По-добре запали две свещи, отколкото да направиш най-перфектната гозба. И не дей да викаш детето в 6 часа ми го остави до 7 да поиграе. Вършат чудеса понякога, защото се намира баланса между самоконтрола и контрола над другите и тогава се усеща разпускането и по-добрия ефект.
Тоест, вие давате понякога... малко ключе понякога, да, да. Но важното е да само човек да го
леко наместване на
механизма. Да.
Но другото, което ще допълня, че тази тема всъщност, мисля, че добре да оставим отворена, защото има още доста, които
добре,
бих искала
така ще
да
направим, Алекс.
Разкажа.
Добре, благодаря ти. Александър Петрова от сайта eTherapy. 12 без 5, новините са в 12, знаете, а кой говори утре отново след 10. Хубав следобед. Чао!